kujtimi i përvitshëm i dy ditëve të parë të nëntorit në ndërrim të gjithë shejtërve, shejtreshave të hyjit dhe për të gjithë shpirtat të vdekurve, kanë ftuar mira besimtarë të bashkësive katolike në Shkodër të marrin pjesë në kremtimet e këtyre ditëve. Së pari me malshti dhe nota festive në katedralen e Shkodrës, ku është kremtuar mesha solemne e udhëhequr nga veç shkëlqësia e tij Zot Angelo Masafra, që i ka kujtuar besimtarve se kjo ditë në ndërim të gjithë shejtërve e shejtreshave të hyjit, naftoni jo vetëm në falënderim ndaj hyjit, që i ka dhënë botës njerëzore shembuj të tillë të jetës me hyjin, por dhe na ndihmë që të jetojmë këto shembuj e ta shejtrojmë jetën tonë me vepra të virtytshme, në dashuri, në sakrificë, në bashkim me njëri tjetrin. Kujtimi i purgatorëve është përqendruar në varrezat e Rrmajit, atje ku prehen të vdekurit e famullive të qytetit të Shkodrës. Përveç ritit të zakonshëm, ndezjen e qirinve, vendosjen e kurorave apo luleve të fresta, në ndërim të gjithë të vdekurve, parsori ka qenë kremtimi meshës shejtë në kushtim hyjit për shpirtrat e purgatorit në kapelin e varrezave të Rrmajit. I Zot Angelo Masafra ka udhëhequr kremtimin shejtë dhe me pasën me dhjetra meshtar, si pas traditas vendesa, kanë bekuar varret e janë lutur pra antyre se bashku me familjarët të afërmit apo miqtë të vdekurve.